Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, perkenalah kami dari RPM Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan menyampaikan salam dan doa kami, biarlah di mana saja Anda berada, Tuhan bersama dengan Anda. Dan kita akan teruskan akan topik yang kita sudah bicarakan beberapa session ini, yaitu menghadapi akan pasangan yang sulit. Jadi mempunyai pasangan yang sulit. Married to a difficult person. Menikah dengan orang yang sulit. Dan saudara tahu bahwa berkali-kali kita sudah ingatkan bahwa sebetulnya menikah secara Kristiani itu bukan hanya untuk sekedar happy-happy. Berarti selesai, tidak punya kesulitan, dan kita bisa nikmati. Saya rasa tidak. Yang tujuan pernikahan Kristiani itu bukan hanya happy-happy. Tetapi happiness itu merupakan sarana yang penting sekali. Sebelum kita itu meresponi dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Karena orang yang tidak happy, orang yang dua yang tidak bisa menikmati keharmonisan, bagaimana mereka menjadi teamwork yang bisa bersama-sama meresponi panggilan Tuhan. Untuk membangun rumah tangga yang diperkenan Tuhan. Jadi pada saat kita bicara mengenai topik menikah dengan orang yang sulit, ini berkaitan dengan masalah kegagalan dalam happiness. Jadi banyak orang itu akhirnya tidak berhasil untuk berbahagia. Dan mereka hidupnya itu dipenuhi dengan keluh kesah dan kejengkelan, frustrasi, kemarahan, konflik barangkali. Bahkan dengan berbagai macam pengkhianatan. Kadang-kadang bahkan abusive. Ada suami yang memukuli istri dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sebabnya bisa macam-macam. Dan salah satu yang kita akan bicarakan di sini adalah kita menghadapi satu pribadi yang pendendam. Jadi manusia itu selalu punya kelemahan. Tapi ada orang yang bisa mengerti dan bisa menerima, bisa memaafkan. Tapi ada orang yang selalu mengingat kelemahan. Selalu memperbesar kelemahan. Selalu mengingat akan kesalahan. Selalu memperbesar kesalahan, kekurangan daripada pasangannya. Saya tidak mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan itu harus dianulir begitu aja. Kita tidak mengatakan bahwa kesalahan kalau sudah minta maaf harus diselesaikan dengan gampang. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi kita perlu waspada bahwa seharusnya kita tidak mempunyai jiwa pendendam. Tetapi ada individu-individu yang forgiving spiritnya kecil sekali atas kelemahan, dan kadang-kadang itu kelemahannya sebetulnya kelemahan yang natural. Misalnya saja istrinya tidak bisa punya anak, ini kan natural. Tetapi ada orang yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, lalu seolah-olah dia punya alasan untuk menikah lagi. Atau istrinya itu cepat sekali tua sehingga tidak menarik lagi. Ada orang yang begitu kejamnya, yang tidak bisa memaafkan akan istrinya yang dianggapnya sudah tidak atraktif. Sehingga dia itu bisa berzina dengan perempuan lain. Bahkan, hal yang sederhana, ada yang menikah tidak duga, istrinya ternyata itu tidak bisa masak, tidak bisa mengatur rumah tangga. Sampai ada berbagai keluhan yang memang ya masuk akal dah. Tetapi sebetulnya, tetap tidak boleh kita menjadi pendendam. Ada seorang suami yang mengatakan, coba bayangin Pak, saya pulang jam 7 malam, melihat istri saya di rumah, saya tidak lihat di mana dia. Anak-anak, tiga anak itu ternyata belum makan. Pembantu rumah tangga dan babysitter mengatakan, ya memang makanan belum sedia. Lalu di mana ibu? Ternyata dia sedang di kamar mandi, membersihkan kamar mandi. Ternyata sudah 2 jam tidak selesai. Lalu, ya marah, suami itu marah sekali. Padahal si istri yang tidak biasa menjadi seorang yang bisa mengatur rumah tangga dan membersihkan, sedang belajar untuk jadi istri yang lebih baik. Tetapi kelemahan-kelemahannya terus diungkit, sehingga kesalahan-kesalahan dari istri ini itu terus-menerus unforgivable, memberikan alasan kepada suami untuk menghukum, memaki-maki, memarahin, menghina terus-menerus. Nah, kalau kesalahannya seperti ini, mungkin kita semua yang lain masih bisa tersenyum dan mengatakan, wah, keterlaluan sih. Gitu. Tapi kalau dibalik, kita melihat ada banyak istri tidak bisa memaafkan suami yang pernah satu kali jatuh di dalam perzinahan. Saya melihat kadang-kadang ada suami yang betul-betul sudah bertobat. Betul-betul beruraian mata. Betul-betul belajar membenci kejatuhannya. Dia membenci perzinahan. Dia tidak mau lagi. Tapi istri sudah tidak bisa mempercayai. Sudah tidak bisa mencintai. Sehingga menghukum suaminya terus-menerus. Ada yang sampai 5-6 tahun. Saya tanya, berapa lama kamu sudah tidak hubungan seks? Ya, lebih dari 5 tahun. Lalu? Ya, saya lupakan saja. Saya mau sekarang tiap hari kerja saja, sudah. Oleh karena istri tidak mau didekatin lagi. Jadi hubungan ini menjadi hubungan yang aneh. Meskipun ke gereja sama-sama, tetapi istri tidak mau melayani seksual lagi. Oleh karena apa? Satu pihak, dia sendiri tidak punya kebutuhan seks yang besar. Sehingga bisa dimatikan. Kebutuhan-kebutuhan emosi lampiaskan kepada kerja, kelampiaskan kepada cucu atau anak, kepada apa. Dan suaminya dibiarkan. Tetap menjadi yang terhukum, yang bisa dipersalahkan. Oleh karena pernah ada rekor. Entah 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pernah jatuh di dalam perzinahan. Nah, saya kalau mau exaggerate, saya bisa ceritakan juga lagi, ada orang-orang yang ternyata suaminya memang seorang yang punya kelemahan. Ya, kelemahan dalam seks, kelemahan dalam kerja, dan sebagainya yang tidak bisa dimaafkan. Jadi kita melihat di dalam Alkitab sebetulnya bahwa Tuhan itu ingin kita itu bisa memaafkan. Dan Matius pasal 6:8 disebutkan mengenai cerita mengenai raja yang bisa memaafkan akan pegawainya utang sampai 10.000 talenta. Yang tidak masuk akal sebetulnya. Yang ternyata setelah dia diberikan pembebasan, dia sendiri tidak bisa memaafkan orang lain yang utang hanya 100 dinar. Nah, ini Tuhan kemudian memberikan contohnya ekstrim seperti ini. Untuk tahu bahwa sebetulnya kita harus mempunyai jiwa yang pengampun. Tidak menyimpan kesalahan. Dan itu oleh karena Tuhan yang mau. Tuhan yang sudah memberi contoh. Kita yang pendosa, dia rela berkorban untuk kita. Tapi itu tidak berarti lalu dosa ini bisa kita kerjakan dan terus-menerus kita hidupkan. Tidak begitu. Oleh karena grace of God itu bukan cheap grace. Jadi anugerah Tuhan bukan anugerah murahan. Nah, kita bukan dipanggil mengampuni oleh karena pengampunan itu murahan. Tapi pengampunan itu harus oleh karena kadang-kadang hanya melalui pengampunan itu perubahan dan perbaikan dari pasangan kita itu bisa terjadi.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya mengenai orang yang terus-menerus menyimpan dendam. Kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa Tuhan itu menginginkan supaya kita itu juga mempunyai roh yang pengampun, yang mempunyai roh yang mengasihi, yang mengampuni itu berkali-kali. Dan tidak bisa dihitung begitu ya, seperti Tuhan itu sudah mengampuni kita. Tetapi yang saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan orang-orang yang sebetulnya pendendam, itu ada dua macam Pak. Yang pertama, itu kan orang yang terus-menerus membicarakan mengenai kesalahan ataupun luka batinnya. Jadi kesalahan daripada pasangan, kesalahan daripada anak, kesalahan daripada mertua misalnya. Kita bicarakan terus. Kita bagikan terus, itu kepada tetangga, kepada teman, siapa saja yang kita temui. Saya tidak suka loh kepada pasangan saya. Karena 1, 2, 3, 4. Terus menerus diceritakan. Makin diceritakan, itu dendam itu tuh makin kuat. Apalagi kalau mendapatkan masukan yang negatif. Kan begitu. Tetapi yang kedua, itu ada tipe-tipe orang yang menghukum pasangan ataupun mencoba itu untuk membalas dengan banyak diam. tidak membicarakan, tetapi juga tidak mau diajak bicara dan tidak mau menyelesaikan. Bagaimana sih, Pak?
Apakah... Jadi itu tipe-tipenya berbeda-beda. Iya. Masing-masing memang begini loh. Justru pada saat orang-orang menghadapi masalah yang membuat hidupnya disfungsional. Itu artinya hidupnya itu area-area tertentu tidak berfungsi baik. Seperti hubungan suami istri, tidak ngomong, hidup dalam dunia sendiri, ya tanggung jawab. Itu masing-masing itu lakukan itu secara asal-asalan atau sendiri-sendiri. Itu disfungsional. Yang disfungsional kan perlu sekali akan counseling.
Yeah.
Nah, pada saat counseling itu, counselor akan belajar mengenal keunikannya sebetulnya. Jadi sebetulnya keunikannya apa? Oh, dendam di dalam bentuk misalnya, dia mendiamkan sekarang. Tidak mau mengkomunikasikan, tidak mau membicarakan. Atau dendam dalam bentuk terus melibat-libatkan seluruh keluarga. Menghidupkan yang yeah. ada. Terus seperti itu. Itu kan gitu, beda. Pak. Jadi itu kan pribadi-pribadi, itu masing-masing kan punya keunikannya sendiri. Sehingga pada saat menghandle akan masalah mengenai dendam, unforgiving spirit ini. Itu seharusnya kita itu harus melihat secara unik setiap kasusnya.
Tetapi Pak, yang saya lihat kepada orang-orang yang terus-menerus membicarakan, itu kan juga sengitnya ataupun dendamnya itu kan juga tidak berkurang, Pak. Begitu pula dengan orang yang memendam, orang yang
meskipun ya, sebetulnya yang tadi ya, dengan katarsis cerita-cerita itu memang pada saat diceritakan lega.
Iya.
Tapi kalau belum ada penyelesaiannya, itu nanti menumpuk lagi sampahnya.
Betul.
Nah, perlu diceritakan lagi, begitu. Iya.
Kan seolah-olah sudah dikeluarkan, begitu ya, sudah diceritakan, tapi kemudian diambilin lagi, begitu.
Iya, tapi persoalannya itu oleh karena tidak diselesaikan.
Ya betul, tapi yang saya tanyakan itu adalah apakah ini tipe kepribadian daripada dua orang yang berbeda. Yang satu itu memang karena kesukaannya itu menceritakan atau dia seorang yang ekstrovert sehingga dia itu ya diceritakan saja, dianu saja. Tetapi begitu diceritakan kan itu seringkali ada banyak tambahan, begitu. Jadi setiap kali diceritakan itu bobotnya makin lama makin berat. Makin lama, makin sulit untuk diampuni, seolah-olah. Tetapi yang kedua ini, dengan dia itu diam, lalu kemudian pikiran ini kan sebetulnya juga seperti tahu itu digiling terus begitu lho Pak. Tidak menjadi lebih baik, tetapi...
Ya, itu memang kasus-kasus counseling sebenarnya. Jadi pada saat kita berbicara mengenai keunikan daripada perjumpaan counselor dan counselee, itu akan muncul pola-pola yang masing-masing itu problem itu beda. Nah, sekarang itu bagaimana menyelesaikannya? Dan saya percaya sekali bahwa sebetulnya itu selalu kembali ke akarnya. Mengapa orang ini menjadi pendendam? Nah, seperti itu. Kalau kita mempelajari daripada psikologi aja, kita akan tahu bahwa sebetulnya menjadi pendendam oleh karena memang sejak kecil, dia itu sebetulnya itu sudah punya berbagai macam pengalaman bahwa hidup ini sebetulnya tidak fair. Banyak kebutuhan-kebutuhan primernya itu tidak terpenuhi. Gitu. Misalnya dia dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Untuk hal yang tidak fair. Kadang-kadang saudaranya yang nakal, dia yang dihukum. Dia yang dimarahin. Karena dia lebih besar. Gitu loh. Karena dia apa. Nah, sehingga dengan sendirinya, anak itu sebetulnya menyimpan tanda petik berbagai macam dendam. Nah, dendam-dendam seperti ini, itu akan menjadi tumpukan dan menjadi modal baginya menjadi pendendam. Jadi kalau hidup itu dirasakan tidak fair untuk dirinya, sekarang dia modalnya itu sudah gede sekali. Dia menjadi pribadi yang sebetulnya itu menjadi pendendam.
Iya, Pak. Tapi bentuknya itu kan bisa lalu kemudian dia menjadi pendendam. Tetapi bagi orang-orang yang tertutup atau introvert, itu kan lalu kemudian ya dipikirin sendiri. Lalu kemudian dendam itu tuh menjadi berkembang biak itu di dalam hati, pikiran, mata, telinga. Semuanya itu kan dalam hatinya itu penuh dengan kemarahan-kemarahan yang sebetulnya dalam tanda kutip kayaknya sulit sekali untuk dibagikan begitu.
Iya.
Jadi menghukum pasangan itu juga dengan didiamkan saja, tidak peduli begitu ya. Usaha baik, lalu kemudian niat baik daripada pasangan untuk rekonsiliasi, itu pun dengan begitu saja dia bisa abaikan oleh karena sebetulnya pikiran itu berputar-putar itu sendiri begitu. Tetapi bagi orang yang lain itu kan diceritakan lagi dan tidak selesai. Lalu pertanyaannya, apakah bagi kedua orang ini, kalau dia itu adalah anak-anak Tuhan, sebetulnya itu selain daripada dia pergi ke konselor begitu ya Pak ya, sebetulnya apakah dia juga membutuhkan sih suatu apa ya pemahaman, suatu kuat kuasa daripada Tuhan itu untuk mengerti akan dirinya ini loh. Waduh, saya ini memang orang yang sulit loh.
Saya percaya ini kasus-kasus konseling seperti ini itu tidak bisa itu di-treat secara general. Sebetulnya kalau sampai orang itu menjadi pendendam, ya kita tahu akarnya itu biasanya karena perlakuan pengalaman unfair yang dia itu alami pada masa kecil. Ada kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak terpenuhi, sehingga dia itu meskipun dia seorang kaya sekalipun misalnya, dia merasa hidup ini tidak beruntung. Kenapa kok dia tidak beruntung? Hidup ini tidak memuaskan. Hidup ini tidak fair. Apa yang diharapkan? Jadi akan muncul sebetulnya itu jiwanya ini sebetulnya jiwa yang sulit sekali memaafkan orang. Kenapa? Karena dia merasa envy melihat orang-orang lain itu sebetulnya dalam area-area yang dia inginkan mereka itu punya. Ternyata dia tidak punya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang sebetulnya kebutuhan primernya pada masa kecil itu harus ditemukan apa ini. Yang menyebabkan dia menjadi seorang yang terus mengingat kesalahan daripada orang-orang tertentu. Terus diingat. Kenapa? Ya oleh karena di dalam area itulah dia sebetulnya itu merasa lagging. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini, dan masing-masing orang sebetulnya harus ditolong untuk punya self-awareness. Jadi kesadaran diri. Alasan dia mendendam itu apa? Itu dulu. Yaitu alasannya sebetulnya itu misalnya aja. Suaminya berzina lalu dia tidak bisa memaafkan. Kenapa? Gitu. Ya oleh karena itu di dalam area love ini. Dan faithfulness. Loyalty. Nah itu sebetulnya dia itu sebetulnya itu mempunyai kebutuhan tinggi sekali. Nah sehingga begitu pasangannya itu tidak loyal kepada dia, dia itu sudah hancur. Dia tidak bisa memaafkan. Nah lalu kita tahu, oh loyalty, kesetiaan, itu sebetulnya kapan nih dia mempelajarinya. Nah umumnya itu tuh dalam relasi hubungan sosial juga pada masa kecil dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Sehingga dia itu misalnya, itu melihat bahwa ternyata itu bahwa ibunya itu diperlakukan begitu juga oleh ayahnya. Jadi loyalty itu tidak ada. Faithfulness tidak ada. Ayahnya juga berzina. Sehingga dia juga ikut terluka. Sehingga untuk pengkhianatan seperti itu harga mati. Besar sekali dendamnya dia. Oleh karena apa? Dia itu melihat kesengsaraan sebagai akibat daripada perbuatan ayahnya itu. Jadi kalau kita mau perhatikan ini, sebetulnya setiap kasus itu menjadi unik pada dirinya. Cuma sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita itu menyadari diri. Karena kita sudah diampuni Tuhan, kita sebetulnya diberikan modal untuk juga bisa mengampuni kesalahan apapun juga. Berapa besar sekalipun. Jadi permulaannya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan dengan Tuhan itu beres, kita mengerti diri kita sudah diampuni. Sehingga kita punya modal untuk mengampuni. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan itu belum beres, tuntutan untuk mengampuni itu dirasakan sebagai sesuatu obligation saja. Kewajiban. Yang saya harus melatih diri saya untuk forgive. Untuk forgive. Kalau tidak, saya hanya bisa mempunyai pengalaman yaitu guilty feeling. Dan saya tidak berlayak sebagai orang Kristen. Padahal lupa. Hubungan dengan Tuhan itu belum dikerjakan dengan baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan uraian seperti ini, mungkin ada di antara kalian yang melihat ada keluarga-keluarga dengan pasangan yang tidak bisa memaafkan. Dan kalian bisa melihat betapa kompleksnya hidup manusia ini. Nah, jika Anda ingin bergabung bersama dengan kami menjadi konselor yang profesional, bahkan kalau mau menjadi hamba Tuhan sekalipun, kami ada ujian masuk dari STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Pada bulan Juli, pada bulan Januari ada tes masuk. Silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.